Aina kun puhumme Pyhän Hengen työstä, on muistettava apostoli Paavalin sanat korintolaisille: me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta. Ja siitä me puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamin sanoin, vaan hengen opettamin sanoin, selittäen hengelliset hengellisesti. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä käsittää. Luonnollinen ihminen, siis henkilö, joka ei suostu kuulemaan Jumalan ääntä, ei voi myöskään ymmärtää Pyhän Hengen työtä. Toisin sanoen, Pyhän Hengen työstä voi oikeastaan puhua vain uskovalle seurakunnalle. Ja ehkä sekin, minkä me näemme evankeliumeista, johtuu juuri tästä. Jeesus puhui Pyhän Hengen työstä vasta loppuvaiheessa. Toisaalta, kun me elämme uuden liiton aikaa, on myöskin aina muistettava, että Jumalan valtakuntaan ei tulla luonnollista tietä. Jumalan valtakuntaan tulee syntyä uudesti ylhäältä, ja Jumalan lapsen tulee muistaa Johanneksen evankeliumin 3:5 sana siitä, että meidän tulee syntyä vedestä ja hengestä. Toisin sanoen, Jumalan omat ovat puhdistettuja ja pyhitettyjä. Kaikki hengellinen elämä alkaa aina anteeksiantamuksesta, veren puhdistuksesta. Ja toisaalta kaikki hengellinen elämä tähtää siihen, että me rakentuisimme Jumalan asumuksiksi hengessä. Toisin sanoen, pyhittyisimme mielemme henkeä myöten. Kun siis Pyhän Hengen työstä on kysymys, on juuri tästä kysymys. Vanhan testamentin kohdalta olemme jo nähneet, että Pyhä Henki on asuvainen Pyhä Henki. Ja meille luettiin tuosta Pyhän Hengen työn aamun sarastuksesta Johanneksen evankeliumin 14. luvusta aina sinne 17. lukuunhan me näemme näitä sanoja. Ja näissä sanoissa korostetaan tuota vanhan testamentin korostusta jo, että Pyhä Henki tahtoo asua omissa, Jumalan omissa. Isä antaa tämän hengen, toisaalta hänen poikansa antaa tämän hengen. Toisin sanoen, Pyhä Henki on isästä ja pojasta. Emme saa koskaan puhua Pyhän Hengen työstä aivan kuin unitaristisesti. Unitaristinen teologinen ajattelu lähtee useimmiten siitä, että puhutaan vain Jumalasta luojana ja kaiken holhaajana, ja unohdetaan Jeesuksen Kristuksen sovitustyö ja Pyhän Hengen työ. Mutta usein on myöskin sellaista unitarismia, jossa Pyhästä Hengestä puhutaan Kristuksen ohitse. Niinpä tässä aamun sarastuksen kuvauksessa Jeesus puhuu siitä, että hän on rukoileva isää, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Pyhästä Hengestä käytetään tässä sanaa parakleitos, joka on sama sana kuin hebrean praklit, puolustaja, puolustusasian ajaja. Alkuseurakunta tarvitsi puolustusasian ajajaa siitä syystä, että he joutuivat keskelle vainoja. He tarvitsivat lohduttajaa siitä syystä, että he kokivat suurta ahdistusta, kaiken ilonsakin keskellä. Pyhä Henki, puolustaja, puolustusasian ajaja, toimi juuri noina vainon aikoina erityisellä tavalla. Ja Jeesus sanoi, että Pyhä Henki on totuuden henki, jota maailma ei voi ottaa vastaan. Mutta puolustaja on myöskin muistuttava kaikesta, minkä Jeesus on sanonut. Pyhä Henki puhuu Jeesuksen sanoista. Chambers on jossakin kirjassaan sanonut, että Pyhä Henki puhuu vain kirjoitetun sanan kautta. No nyt joku sanoo, kyllähän Pyhä Henki puhuu luonnossa, kukkien ja lintujen kautta. Pyhä Henki puhuu historiassa. Pyhä Henki puhuu elämän opetuksissa. Kyllä, mutta kun on kysymys Pyhän Hengen puheesta, Pyhä Henki vahvistaa aina Jeesuksen omia sanoja ja muistuttaa, miten nämä asiat liittyvät Jeesuksen opetuksiin. Tässäkään suhteessa Pyhän Hengen puhetta ei saa erottaa Jeesuksesta. Pyhä Henki toimii aina Jumalan tahdon mukaisesti. Siis sellaiset sisäiset sanat ja johdatukset, joissa ei näy Kristus, ovat meidän lihastamme ja meidän omasta hengestämme. Ilmestyskirja 19.10 sanoo, profeetian henki on Kristuksen todistus. Pyhä Henki on Kristuksen henki. Täällä Johanneksen evankeliumissa muistetaan myöskin siitä, että Pyhä Henki johtaa kaikkeen totuuteen. Jeesus ei ehtinyt puhua kaikista hengellisen elämän salaisuuksista. Kun Pyhä Henki johtaa kaikkeen totuuteen, tässä on myöskin viittaus Uuden testamentin kirjeisiin. On sellaisia jumaluusoppineita, jotka sanovat, senhän on kirjoittanut apostoli Paavali. Sehän on Johanneksen kirjeissä taikka Jaakobilla. Se on pelkkää olkikirjettä, taikka se on Pietarilta, ja tokko se on edes Pietarilta. Kuulkaas, Jeesus lupasi, että Pyhä Henki johtaa kaikkeen totuuteen. Ja meidän tulee muistaa, että Uuden testamentin kirjeet ovat tämän asian ilmentymää. Ja siksi koko Uuteen testamenttiin tulee suhtautua vakavasti Jumalan ilmoituksena ja sanana. Ja tulevaisethan teille julistaa. Pyhä Henki kirkastaa aikanaan kunkin historiallisen tilanteen mukaan siitä, mitä Jumala tekee ihmiskunnassa. Siinä mielessä seurakunnan tulee kuunnella, mitä Pyhä Henki puhuu. Emme me voi omasta hengestämme ymmärtää Jumalan profetioita, sillä ne ovat usein inhimillisiä laskelmia vastaan, ainakin Vanhan testamentin puolella. Ja hyvin yllättäviä. Myöskin tässä aamun sarastusten yhteydessä sanotaan tietenkin, että hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani. Pyhä Henki ottaa Jeesuksen Kristuksen omasta. Pyhä Henki on Jeesuksen Kristuksen henki ja kirkastaa Kristusta. Ei siis kukaan voi sanoa, Jeesus olkoon siunattu, muutoin kuin Pyhässä Hengessä. Nämä ovat ikään kuin pohjana kaiken Pyhän Hengen työn ymmärtämiselle. Jeesus lupasi Pyhän Hengen seurakunnalle, joka joutui vainotuksi ja kiusatuksi ja ahdistuksiin. Tämän jälkeen me löydämme lähinnä toisen näytöksen apostolien tekojen alusta. Siellähän on myöskin lähetyskäsky. Jos Matteuksen lähetyskäsky sanoi, menkää, niin täällä apostolien tekojen alussa oleva lähetyskäsky sanoo, älkää lähtekö. Me emme saa siis mennä Jumalan valtakunnan työhön suin päin, vaan täällä sanotaan, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka olette minulta kuulleet. Jumalan työ alkaa aina anteeksi antamuksen kokemisesta, veren puhdistuksesta, mutta toisaalta tämän alun jälkeen tapahtuu usein odotusta. Apostoli Paavalin elämässä oli jopa tuollainen 3 vuoden kypsytysvaihe. Ja vasta siinä 7-18 vuotta hän oli ollut työssä, kun sitten tuli tämä varsinainen apostolin tehtävä. Sanoin vasta. Moosesta nimittäin valmisteltiin 40 vuotta. Tämä valmistusvaihe voi olla hyvinkin pitkä. Ja aina meidän tulee rukouksessa valmistautua, jotta me tekisimme Jumalan työtä, emmekä omaamme. Lutherhan puhuu siitä, että Jumala hyväksyy vain oman työnsä, opus alienum, vieraan työn. Sellaisen työn, joka on hänestä eikä meistä. Hän puhui vieraasta vanhurskaudesta. Ja kysymys on siitä, että me osallistuisimme Jumalan valmistettuihin tekoihin ja että olisimme sillä tavoin herkistyneet, että näkisimme, mitä hän nyt tahtoo tehdä tämän ihmisen sydämessä. Jos tätä odotusvaihetta ei ole, jos ei ole tätä kuunteluvaihetta, me emme myöskään osaa tehdä Jumalan tekoja. Tässä suhteessa seurakunta joutui kuulemaan tämän apostolien tekojen lähetyskäskyn, älkää lähtekö. Ensin aina älkää lähtekö ja sitten vasta menkää. Apostolien teot kertovat meille helluntaista. Oikeastaan Raamatun mukaan meillä on 3 helluntaita. Juutalaisten helluntai oli lain antamisen ja ensihedelmien juhla. Helluntai oli tällainen juhla, jolloin tultiin tuomaan lahjoja Jumalalle ja tehtiin pyhiä lupauksia. Tässä suhteessa meidän tulee muistaa, että Uuden testamentin helluntai, apostolien tekojen kuvaama helluntai tapahtui juuri tältä pohjalta. Ja jos ensimmäisenä helluntaina Jumala kirjoitti lakinsa kivitauluihin Siinailla ja opetti kansalle pyhyyttänsä, niin toisen helluntain päivinä Siionissa oli jotakin vastaavaa. Siinai muuten merkitsee rabbien tulkinnan mukaan vihaa. Sinaa on hepreassa viha. Siinailla koettiin Jumalan pyhyys ja tuo Jumalan viha syntiä vastaan, josta Lutherkin paljon puhui. Mutta Siionissa Jumala kirjoitti lakinsa lihatauluihin, sydämiin. Kun hän lupauksensa mukaan antoi uuden sydämen omillensa tämän uuden liiton kautta. Ja nyt ei ole enää kysymys vain Jumalan pyhyydestä, vaan Jumalan rakkaudesta. Helluntaina julistettiin Jeesuksen Kristuksen rakkautta, hänen sovitustyötään ja hänen ylösnousemustaan. Tässä suhteessa tämä apostolien tekojen helluntai kyllä liittyy vanhaan testamenttiin. Jotakin kirjoitettiin, jotakin annettiin. Ja antajana oli Jumala. Mutta tämä asia on siitäkin syystä tärkeä, että tämä helluntai, josta apostolien teot kertovat, viittaa sitten niihin käsitteisiin, jotka me tapaamme esimerkiksi apostoli Paavalin kirjeissä. Ja ajattelin juuri tällaisia käytännöllisiä asioita hieman ottaa. Esimerkiksi roomalaiskirjeen 8. luvussa on merkillinen sana, joka liittyy helluntaihin. Täällähän puhutaan siitä, kuinka luomakunta huokaa odottaen vapautusta. Eikä ainoastaan se, vaan myös me, roomalais 8:23, myös me, joilla on hengen esikoislahja. Mekin huokaamme sisimmässämme. Ja tämän jälkeen puhutaan siitä, että henki rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Tässä puhutaan esikoislahjasta. Aparche kreikan kielessä tarkoittaa juuri esikoista ja ensimmäistä lahjaa. Ja se viittaa helluntaihin, jolloin juutalaiset toivat ensimmäiset liikevoittonsa ja ensihedelmät maan tuotosta temppelille ja Jumalalle. Ja nyt kun tässä puhutaan siitä, että me huokaamme, me joilla on hengen esikoislahja, on kysymys siitä, että olemme saaneet kokea, maistaa, että Jumala on hyvä. Hengellinen kokemus, pyhän hengen työ, ei tee suinkaan huutavia, meluavia kristittyjä, vaan oikeastaan aito pyhän hengen työ tekee meistä huokaavia kristittyjä. Ja tahtoisin tämän sanoa teille hyvin vakavasti. Pyhän hengen muan perustavimmista tuntomerkeistä on hengen huokaus. Se pitää meitä Jumalan tahdon tiellä. Hengen esikoislahja. Tämä siis viittaa helluntain esikoislahjaan. Esikoinen poistasi anna minulle. Kaikki se, mikä ensimmäiseksi tulee kaikesta maantuotoista ja karjasta tai liiketoiminnasta kuuluu Jumalalle, jopa ensimmäinen rakkauskin. Ja tämän tulisi olla aina ylimpänä, että meillä olisi aina tämä ensirakkaus. Se on minulla sinua vastaan, että olet kadottanut tämän ensirakkauden, ikään kuin tuon helluntain rakkauden, tuon rakkauden tunnon, joka nousi sydämestä silloin, kun saimme kokea anteeksi antamuksen ja saimme maistaa, että Herra on hyvä. Toisaalta Uudessa testamentissa on muitakin hieman vastaavanlaisia sanoja. 2. Korintolaiskirje 1:22 puhuu siitä, hän on painanut meihin sinettinsä ja antanut hengen vakuudeksi meidän sydämiimme. Tämä on sama henki, joka huutaa sisimmässämme Jumalan puoleen huokaillen ja toisaalta sanoo Abba Isä. Taikka Efesolais 1:14, uskoviksi tultuamme on meihin pantu luvatun pyhän hengen sinetti. Sen, joka on meidän perintömme vakuutena. Me olemme lapsia ja me olemme myöskin perillisiä. Tämä vakuuttaa meille myöskin sitä, että meillä on iäisyydessä hyvä osa. Meille on varattu jotakin sellaista, mitä silmä ei ole nähnyt ja korva ei ole sitä kuullut ja se ei ole yhdenkään sydämeen noussut. Jumalasta syntynyt ihminen on asetettu tällä tavoin taivaallisiin. Hänellä ei ole täällä pysyväistä asuisijaa, hänet sii tulevaista. Hänet on uudesti synnytetty elävään toivoon. Hänellä on sydän taivaassa ja jalat maassa. Tässä suhteessa tämä vakuus, jonka olemme saaneet, on vakuutta perinnöstä. On ihmeellistä, että tässäkin käytetty sana arabon kreikan kielessä on aivan sama kuin heprean sana eravon. Lausutaan miltei samalla tavallakin. Ja tämä vakuus tarkoittaa toisaalta aivan kuin kihla sormusta, joka vakuuttaa siitä, että aikomus on kovin ilmeinen ja vakava. Sitähän kihlasormus vakuuttaa. Ja vanhanaikaisesti ajateltuna niin pitäisi pyrkiä siihen, että se on ainoa sormus koko elämän aikana, jos Jumala suo. Tässä suhteessa siis on kysymys aivan kuin kihloista. Meidät on kihlattu sillä, että olemme kokeneet syntien anteeksiantamuksen ja pyhän hengen vakuuden lapsioikeudestamme ja perinnöstä. Toisaalta tuo sama sana merkitsee panttia ja käsirahaa ja vakuutta. Jos sinä teet kaupan ja annat käsirahan, niin toinen joutuu odottamaan, kunnes sinä tuot sen lopunkin rahan. Silloin kun käsiraha annetaan, niin se on sen merkki, että nyt meinataan ja käydä kauppaa. Ja me olemme saaneet tällaisen vakuuden. Helluntai merkitsi seurakunnalle tätä vakuutta. Nyt joku hollantilainen teologi on kirjoittanut joskus, että ei helluntaita ole edes olemassakaan, vaan se johtuu Luukkaan teologisesta mietiskelystä kaavasta. Professori David Flusser, juutalainen professori, puhkui kerran oikein suuttumusta ja sanoi, eikö ne kristityt näe, eihän helluntai ole keksittyä. Joka ainoa yksityiskohta apostolien teoissa todistaa juutalaiselle, että tämä on tapahtunut. Me emme voi mitenkään selittää kristillisen kirkon historiaa ilman helluntaita. Emmekä sitä, että sittenkin me kuljemme voittosaatossa. Ja olemme voittajan puolella. Helluntai merkitsi tätä vakuutta, näitä kihloja, tätä käsirahaa. Ja määrätyssä mielessä jokaisella kristityllä pitäisi olla tämä hengen esikoislahja. Tuo hiljainen vakuus, joka on opettanut meidät huokailemaan, eikä vain huutamaan halleluja. Joka sekin on tärkeä sana. Sehän on hepreaa ja merkitsee kiittäkää Herraa. Mutta toisaalta varmin vakuus, aidoin vakuus pyhän hengen työstä on siinä, että pyhä henki rukoilee ja huokailee yhdessä meidän henkemme kanssa. No entä sitten nuo karismaattiset ilmiöt? Kun on armolahjoista kysymys, me joudumme sellaisen asian eteen, joka ilmaisee meille sen, mitenkä pyhä henki toimii seurakunnassa. Nyt armolahjoista puhutaan roomalaiskirjeen 12. luussa ja ensimmäisen korintolaiskirjeen 12. luussa. Israelissa kerran muuan Rikki niminen mies, nuori mies tuli tyköni raamattuleirille ja sanoi, ettei hän ollut löytänyt näistä luvuista kertaakaan sanaa lahja, kreikassa hedorea. Tämä sana lahja on tosin apostolien teoissa kerran ja efesolaiskirjeessä kerran, mutta silloin on kysymys pyhästä hengestä kokonaisuudessa. Mutta näissä luvuissa ei ole sanaa lahja. Ja hän kysyi, mistäköhän tämä johtuu. Hän oli tullut uskoon sotasairaalassa, kokenut ruumiillisen parantumisen. Ja kun hän yksikseen rukoili, hän valitti sitä, että hän alkaa puhua kielellä, jota hän ei ymmärrä. Hän siis puhui myöskin kielillä. Ja hän sanoi, mistä tämä johtuu, että täällä ei ole Uudessa testamentissa kreikkalaista sanaa hedoreia eli lahja. Ja itse hän siihen vastasi ja sanoi, niin, ehkä se johtuu siitä, että on aina kysymys pyhästä hengestä persoonana. Uudessa testamentissa käytetään pyhästä hengestä sana ekeinos, hän. Pyhän hengen työ on hyvin henkilökohtaista, mieskohtaista. Ja pyhä henki johtaa henkilökohtaiseen valvomiseen ja henkilökohtaiseen suhteeseen Kristuksessa. Tästä henkilökohtaista suhteesta on aina kysymys. Kuitenkin nämä pyhän hengen lahjat ovat ilmeisiä ja vaikuttavat seurakunnassa. Ensinnäkin on muistettava, että Uusi testamentti puhuu yleisarmolahjasta. Roomalais 6:23 kertoo meille, että synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä iankaikkinen elämä on yleisarmolahja. Ja tässä kohdassa käytetään sanaa karisma, jonka te jo tunnette. Siis iankaikkinen elämä on tällainen Jumalan armolahja. Tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat minut, saattoi Jeesus sanoa. Siis Jeesuksen tunteminen sellaisenaan on jo armolahja. Jos sinä nureksit sitä, ettei sinulla ole mitään erikoisia armolahjoja, niin kiitä siitä, että sinulla on tämä yleisarmolahja, iankaikkinen elämä. Jeesuksessa Kristuksessa. Kun ensimmäisen korintolaiskirjeen 12. luku puhuu armolahjoista, niin apostoli Paavali tuntuu olevan ongelman edessä. Hän ei löydä kreikan kielellä oikeata sanaa. Hän käyttää 5 eri käsitettä. Jakeessa 1. Mutta mitä hengellisiin lahjoihin tulee, siinä on sana pneumata. Mitä hengellisyyksiin tulee? 1 ainoa sana, joka tulee sanasta henki. Jakeessa 4. Armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Siinä käytetään sanaa karisma. Armollisuudet ovat moninaiset. Jae 5. Seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Siinä käytetään sanaa diakonia, siis käytännössä palvelusvirka, tavallinen diakonian virka, taikka alkukielellä sillä tarkoitetaan tarjoilemista. Jumalan sanan tarjoilijan virka on myöskin hengenlahja. Ja voimavaikutukset ovat moninaiset. Siinä käytetään sanaa energeemata, energia, lataus, voimalataus, sisäinen vakuus, jonka me saamme pyhän hengen kautta, on Jumalan lahja. Ja sitten käytetään vielä 1 sanaa, mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Tässä on sana phanerosis, joka merkitsee aivan kuin manifestia. Nämä asiat, joista on kysymys, ovat Jumalan todellisuuden manifestina seurakunnan keskellä. Ja vasta tällaisen johdannon jälkeen me löydämme tämän luettelon pyhän hengen työstä. Ja kun me tämän luettelon otamme esille, niin voisimme sanoa, että tuossa heti seuraavassa jakeessa, 8. jakeessa, on kaiken hengellisen raittiuden korkea veisuu meidän edessämme. Tähän alkaa näin. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta. Sillä aletaan. Jumalan antamaa viisautta, Jumalan antamaa tietoa. Kolmas lahja, mikä tulee esille, on sitten usko. Neljäs, terveeksi tekeminen. Viides, voimalliset teot, jolla tarkoitetaan kaikkea sellaista toimintaa, jossa Jumalan voima näkyy. Kuudes, profetoiminen. Seitsemäs, lahja arvostella henkiä. Nythän on niin, että 2 tai 3 profetoikoon ja muut arvostelkoot. Profeettoja pitää arvostella, vaikka henkeä ei saa sammuttaa. Siis lahja arvostella henkiä, mutta ei kaikki arvostelu, kaikki nurjamielisyys suinkaan ole pyhän hengen työtä. Ylhäältä tulee viisaus on ensinnäkin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa. Tänä laupeutta ja hyviä hedelmiä, se ei epäile eikä teeskentele. Toisin sanoen, se ei kyräile. Siis lahja arvostella henkiä, 7. lahja. Kielillä puhuminen, josta Paavali sanoi, eivät kaikki puhu kielillä. Ja toisaalta soisin teidän kaikkien puhuvan kielillä. Sekin on merkittävä lahja. Ja lahja selittää kielillä puhujaa. Monasti puhutaan näistä 9 armolahjasta, mutta sen lisäksi me löydämme roomalaiskirjeen 12. luvussa 7-8 jakeeseen näitä armolahjoja, ja siinä käytetään sanaa karisma myöskin. Ja tässä puhutaan ensin kyllä armolahjoista armon mukaan, eikä ansion mukaan, ja profetoimisesta ja uskosta. Ja tämän jälkeen luetellaan lisää armolahjoja. Virka, tällä tarkoitetaan seurakuntavirkaa. Opettaminen, kehoittaminen, siis rohkaiseminen. Pyhä henkihän on lohduttaja ja kehoittaja. Antaminen, johtaminen, kerran mainittu armolahja. Johtaminenkin on armolahja. Laupeuden harjoittaminen. Sitäkin hyvin harva pyytää. Tässä on siis jo 15 armolahjaa, kun kerran vaimolleni luin näitä ja keskustelimme kotona, niin hän sanoi heti, että siitä puuttuu vielä yksi. No mikä se on? No se on se naimattomuuden armolahja. Ja heti otin Raamatun esille ja 1 Kor 7:7 käytään todellakin siitä armolahjasta sanaa karisma. Se on siis jo 16 armolahja. Kullakin on oma armolahjansa, yhdellä yksi, toisella toinen. Ja kuulkaas, on niinkin pyhittyneitä ihmisiä, jotka tietoisesti ovat yksin eläneet, voidaksensa omistautua täysin Jumalan valtakunnan työhön. Esimerkiksi katolisessa kirkossa on paljon sellaisia. Ja kun sen kokee armolahjana, niin siitä voi tullakin armolahja. Mutta sitäkin hyvin harva pyytää. Kun me näitä armolahjoja tutkimme, niin joudumme erään jumaluusopillisen toteamuksen eteen. Ja tahtoisin sanoa tämän hyvin vakavasti. Tahtoisin sanoa sen siitä syystä, että monta kertaa juuri armolahjakysymyksissä me olemme hyvin armottomia toisiamme kohtaan. Ja tuomitsemme ja arvostelemme. Uudessa testamentissa jumaluusopin kannalta armolahjakäsitys ja niin sanottu virkakäsitys ovat hyvin lähellä toisiansa. Vaikkakin armolahjoissa on aina kysymys Jumalan ihmeestä. Mutta meidän tulee tämä nähdä siitä syystä oikein, koska myöskin viroissa, Jumalan antamissa, seurakuntaviroissa tarvitsemme Jumalan armoa. Me näemme tämän esimerkiksi Efesolais 4, 11, 12, jossa tätä asiaa rinnastetaan. Hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, joita muuten useimmat armolahjat ilmentävät, sillä Jumala antaa näitä lahjoja seurakunnan rakennukseksi. Myöskin 1 Kor 12:28 rinnastaa seurakuntavirat ja armolahjat. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi armolahjan pohjalta. Sitten hän antoi voimallisia tekoja, armolahja. Sitten armolahja parantaa sairaita, armolahja. Avustaa. Tässä meillä on jo 17 armolahja. Hallita, puhua eri kielillä. Tämä on erittäin tärkeä huomio siitä syystä, että armolahjoja ei anneta sitä varten seurakunnalle, että me saattaisimme pokkuroida ja sanoa, minulla on ja muilla ei. Armolahjojen kokeminen ei tee ihmisestä valmista. Armolahjojen kokeminen johtaa uuteen riippuvaisuussuhteeseen. Armolahjat asettavat ihmisen armon tasolle. Ja silloin hän ei koskaan ole itsessänsä varma. Toisin sanoen, hänelle ei kelpaa oma työ. Hän etsii Jumalan valmistettuja tekoja ja Jumalan vierasta työtä. Tässä suhteessa me saamme muistaa, että pyhä henki jakaa niin kuin itse tahtoo. Ja armon kokeminen tekee armosta riippuvaksi. Luulisin, että jos me rinnastaisimme armolahjakysymyksen ja seurakuntavirkakysymyksen jumaluusopillisesti, olisimme silloin oikealla tiellä ja ymmärtäisimme, että mikään asia ei ole meitä varten, vaan kaikki tähtää Jumalan työhön. Armolahjat ovat seurakunnan rakentumiseksi. Ja armolahjat tekevät ihmisen köyhäksi. Sinä tiedät, jos olet saanut kokea ruumiillisen parantumisen rukousvastauksena, todellisen Jeesuksen Kristuksen puuttumisen elämääsi, sinä tiedät, kuinka nöyryyttävää se on. Ja samalla kuinka ihanaa se on. Jumalan armon kokeminen ja armolahjojen kokeminen asettaa siis ihmisen armon tasolle, syntisen paikalle. Sellainen ihminen, joka on saanut kokea Jumalan pyhän hengen manifestia, pyhän hengen ilmentymää elämässään tai seurakunnassa, sellainen henkilö kokee uuden sidonnaisuuden Ja hän joutuu aina uudelleen ja uudelleen ikään kuin alkamaan alusta. Tämä on ihmeellistä. Mutta sitten vielä viimeinen asia. Kun apostoli Paavali on luetellut armolahjat ja selostanut niiden luonnetta, niin hän näiden esitystensä välissä puhuu ensimmäisen korintolaiskirjeen 13. luvussa eräästä asiasta, joka kenties usein ymmärretään myöskin väärin. Siinä on ensinnäkin johdanto. Eivät kaikki puhu kielillä. Eivät kaikki kykene niitä selittämään. Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista, ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien. Tässä on kreikan sana zelute, joka on samaa sanajuurta kuin selootti. Kiivailkaa oikein, olkaa innokkaita tässä asiassa. Henkeä ei saisi sammuttaa. Jos me puhuisimme enemmän näistä asioista, tutkisimme näitä asioita, ehkä me silloin tajuaisimme paremmin näiden asioiden opetukset. Ja vielä minä osoitan verrattoman tien. Ja nyt apostoli Paavali esittää tämän rakkauden korkean veisuun, jossa on 6 armolahjaa mainittu ensin. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelten kielillä, mutta minulla olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski ja kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja tietäisin kaiken tiedon, ja vaikka minä tietäisin kaikki salaisuudet, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että minä voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin, numero 5, kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, numero 6, voimateko, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Rakkaus on pitkämielinen. Rakkaus on lempeä. Ja tästä me lähdemme eteenpäin ja näemme tuon kauniin kuvauksen, joka kuvaa Jeesusta Kristusta, jossa kaikki nämä armolahjat vaikuttivat, mutta ne vaikuttivat rakkauden hengessä. Ja rakkaat ystävät, kun me puhumme armolahjoista, tässä puhutaan tiestä, millä kaikkia armolahjoja tulee vallita. Niin kuin huoneenhaltija hallitsee budjettinsa. Ja siitä syystä meidän tulee rukoilla myöskin rakkauden kautta vaikuttavaa uskoa, niin että voisimme kaikessa toimia seurakunnan rakennukseksi ja Jumalan kunniaksi. Niin tule Pyhä Henki. Tule Pyhä Henki meidän sydämiimme Kristusta kirkastamaan. Ja tule asumaan meihin. Sinä lohduttaja, sinä puolustaja, sinä kaiken eläväksi tekijä. Tule Pyhä Henki sydämiimme Kristusta kirkastamaan. Aamen.